Իզ. Գիշերը ցերեկ էր դառնում, ցերեկը գիշեր և օրը վազում օրի ետևից, բայց հեղինեի կյանքի մեջ ոչ մի փոփոխություն չէր լինում։ Օրավուժ նա հալվում էր, մաշվում, և նրա սիրուն աչքերի շուրջը կապույտ շրջանակներ կազմվում։ Տաղտկալից էր նրա կյանքը, մատաղ կյանքը թառամում էր դառը և սիրտ խոցտող մտքերով, և նա անհույս հայացքը չորս կողմն էր դարձնում, մի հույս էր փնտրում, բայց ոչ մի կողմից լուր չէր ստանում։ Հեռու էր յուր հայրը, որի կարոտը օրավուր մաշում էր նրան։ Հեռու էր նաև Գևորգ իշխանը, որից ոչ մի լուր չուներ, թե ուր է նա, ինչ է շինում։ Եվ հեղինեն, միայնակ փակվելով յուր սենյակում, մտքերիցով ներ ընկնում, որոնք անխնակրծում էին մատաղ սիրտը և գերեզմանին մոտեցնում։ Մի օր էլ հեղինեն փակված յուր սենյակում արտասուք էր թափում, երբ աղախինը ներս եկավ և հայտեց, որ ինչ-որ մի մարդ ուզում է ներկայանալ իրեն։ Հեղինեն իսկույն սրբեց արտասուքները և ուղելով ցրված մազերը հարցրեց. «Ո՞վ է այդ մարդը»։
«Չգիտեմ, իշխանուհի, նա սարսափելի դեմքով մարդ է և ուզում է քեզ հետ առանձին խոսել»։
«Նա որտեղից է, չհարցրիր»։
«Վասպուրականից»։
Հեղինեի սիրտը տրոփեց։ Նա ձեռքը տարավ դեպի կուրծքը, կարծես այնտեղով անցավ ինչ-որ անհայտ մի բան։
«Կանչեցեք նրան»,
հրամայեց հեղինեն վճռական ձայնով։ Աղախինը դուրս գնաց, և երբ ներս մտավ մարդը, հեղինեն քարացած կանգ առավ և ապուշի նման սկսեց նայել։ Նրա առջև կանգնած էր քոսակը, որի դեմքը ծանոթ էր իրեն։
«Ի՞նչ բան ունես»,
հարցրեց սառը կերպով հեղինեն, մի փոքր լռությունից հետո։
«Իշխանուհի, մի բարի համբավ ունիմ հաղորդելու քեզ. հույս ունիմ, կվարձատրես ինձ իտրիտուր այն նեղության, որ ես ճանապարհին կրեցի»։
«Ասա, ի՞նչ ուրախ լուր, վաղուց է, որ իմ սիրտը ուրախ լուրեր չի ճաշակել»։
«Իշխանուհի, ինձ ուղարկեց հայրդ, վասպուրականի թագավորը. նա կարոտ է քո տեսությանը և ժոպե առ ժոպե սպասում է քեզ»։
«Հայրս ինձ կարոտ է»։
«Միթե նա մոռացավ, որ ես զենքը ձեռքիս իրեն դեմ էի գնում»։
«Միթե ես չէի, որ փախուս տվի նրանից»։ «Եվ նա կատաղի կռիվ մղեց իմ պատճառով և ամենուրեք սկսեց հալածել ինձ»։ «Այժմ ի՞նչ է ուզում ինձանից»։ «Եթե ուզում է վերջ դնել կյանքիս, նա առանց այն էլ մոտ է յուր օրհասին»։
«Իշխանուհի, դու ինձ չհասկացար»։
«Հայրդ ամեն բան մոռացել է և այժմ միայն քո կարոտն է քաշում»։
«Քեզ ուզում է գրկել, համբուրել և ոչ թե կախաղան բարձրացնել»։
Հեղինեն թափանցող հայացքով նայեց քոսակին։ Ըստ երևույթին չէր հավատում նրան։ Քոսակը այդ հասկանում էր, բայց ուզում էր դեռ փորձել։
«Միթե ինձ չես հավատում, իշխանուհի, ինչու դու ոտքի տակ ես տալիս քո հորը, որը բազուկները կարկառում է քեզ գրկելու, և յուր երջանկությունը միայն քո մեջ է գտնում»։
«Ոչ, ես չեմ հավատում»,
սուր կերպով պատասխանեց հեղինեն։
«Ահա ապացույցը»,
պատասխանեց քոսակը և մեկնեց դեպի հեղինեն մագաղաթի կտորը։ Հեղինեն շտապով առավ նամակը, նայեց գրին և նրա սիրտը սկսեց դողդողալ։ Նա ճանաչեց հոր գիրը, որին կեղծել ոչ ոք չէր կարող, և նրա աչքերը մթնեցան։ Սրտատրոպ սկսեց կարդալ նամակը և աչքերը լցվեցան արտասուքներով։ Նա մոռացավ քոսակին, որ աչքը չէր հեռացնում նրանից, և մտքով գնաց հեռու, դեպի Վասպուրական, ուր հայրը արցունքներ էր թափում յուր համար։ Թանկագին հեղինե,
գրած էր նամակի մեջ. Երկինքը վկա եմ կանչում, որ առանց քեզ իմ կյանքը մաշվում է և գերեզմանին մոտենում. Հեղինե, հասիր քո հոր արցունքները ցամաքեցնելու. Նրա սիրտը քեզ է կանչում, քո տեսությանն է կարոտում. Զղջում եմ արարքներս և մեղա գալիս քո անարատ անվան առաջ. Միայն թե նամակս ստանալուն պես շտապես դեպի ինձ. Լսում ես, քո հայրը քեզ մոտ մեղա է գալիս. Դու քո թույլ տեղով հաղթեցիր ինձ. Հասիր, հեղինե, հասիր, իմ տարածված բազուկները սպասում են քեզ գրկելու. Հեղինեն վերջացրեց նամակի ընթերցումը. Դարձյալ սկսեց կարդալ, դարձյալ վերջացրեց. Ամեն անգամ նա մոտեցնում էր նամակը շրթունքներին և համբույրներով ծածկում այն. Խեղճ, նա կարոտել էր հորը.
«Վերջապես»,
ասաց նա և խոր հոգոց հանեց.
«Վերջապես»,
կրկնեց նա.
«Իմ հայրը այլևս դավաճան չէ. Նա թողեց այդ սև դրոշմը, ետ կանգնեց խայտառակության ճանապարից. Բայց թե ինչով պիտի սրբի յուր կատարած նախատինքի դրոշմը? Եթե ամբողջ Վասպուրականը զոհի ազգին դարձյալ չի ազատվի. Բայց միթե բավական չէ, երբ նա զղջում է յուր արարքները, և ես ինչ իրավունք ունեմ այժմ հակառակելու նրան և դառնացնելու նրա առանց այն էլ դառը օրերը? Հայր, ես կարոտում եմ քեզ, ես ուզում եմ թռչել դեպի քեզ, գրկել քեզ»,
ասաց հեղինեն ինքն իրեն, և մոտենալով պատուհանին, թանձր վարագույրները ետ քաշեց և նայեց դուրս։ Թարմոթը շոյեց նրա բորբոքված դեմքը և զովացրեց նրան։ Փայլուն, պսպղուն աչքերով հեղինեն դեպի երկինք նայեց, ուր այդ ժամանակ կախված էին մի քանի սպառնալի ծամպեր, որոնք պխտորեցին նրա սիրտը, և նրա մտքով անցավ Գևորգ իշխանը։
«Իսկ Գևորգ իշխանը»,
ասաց ինքն իրեն,
«ես նրան էլ չեմ կարող թողնել, և առանց նրա չեմ կարող մնալ. ո՞ւր են արդյոք. Մոռացավ ինձ, թե այժմ նրա հոգին միայն շրջում է երկրի վրա և անիծում ինձ. Իշխան, դուրս բեր ինձ այս անհայտությունից և հասիր ինձ. Հասիր, որ թռչենք դեպի Վասպուրական, ուր իմ հայրը, Վասպուրականի գոռոզ թագավորը, կորնի մեր միությունը»։
Այդ միջոցին, որ քոսակը համբերությամբ նայում էր, տեստելով, որ հեղինեն մոռացավ իրեն, սկսեց դիտմամբ հազալ, որ յուր վրա դարձնի հեղինեի ուշադրությունը։ Այդ բանը հաջողվեց նրան։ Հեղինեն արցունքոտ աչքերով դեպի քոսակը նայեց և ասաց.
«Ախ, ես քեզ բոլորովին մոռացա. քո բերած լուրը այնքան անսպասելի էր, որ ինձ վրա խոր տպավորություն գործեց»։
«Շատ ուրախ եմ, հույս ունիմ, որ ինձանից գոհ մնացիր»։
«Արքո վարձատրության համար»,
ասաց հեղինեն մի կսակ տալով քոսակին։
«Գագի կարծրունին ավելի լավ կվարձատրի. հայտնիր հորս, որ ես պատրաստ եմ նրա կամքը կատարելու»։
Քոսակը ագահությամբ առավ կսակը և համբուրեց աղջկա փեշերը։
«Բայց, իշխանուհի, շատ էլ մի շտապիր. այժմ ճանապարհորդելը շատ վտանգավոր է. միթե չգիտես, թե ինչ խառը ժամանակ է»։
«Ինչպես»?»
հարցրեց զարմացած հեղինեն։
«Ապստամբները և արաբները ճանապարհները զբռնել են. ես հազիվ ազատվեցա նրանց ճանկերից. ճանապարհին դիակներ էին փռված. ես սարսափեցի, երբ տեսա Գևորգ իշխ»։
«Ի՞նչ, Գևորգ իշխանի, ասա, խոսիր, նա կենդանի է, թե մեռած»։
Խեղտված ձայնով հարցրեց հեղինեն և բռնեց յուր սիրտը։
«Նրան նեխված և այլանդակված դիակը քաշկրտում էին գազանները.
հարվածեց քոսակը դիվական հրճվանքով։ Բայց այդ միջոցին հեղինեն մի ճիչ արձակեց և անշունչ գետին փռվեցավ։ Քոսակը դուրս թռավ սենյակից և ինքն իրեն մտմտաց.
«Այս Գևորգ իշխանի վրեժը, որ ուզում էր ինձ փշերի մեջ բռնել, այժմ ինձ հարկավոր է դեպի Նսեր ոստիկանը շտապել»։